Siyaset Eylemi. Beykemde başantarlarının adı ve yadı bilen salam ezi dinleyiciler, qadırlı hemrarlar, hala xualınız nahilli, qurğurluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmenli Radiyasından siyasat, alem diyen gepleşiğin novat deksanı bilen qullunuza yerlik. Qadirli dinleyiciler, siyaset alim diyen gepleşiň biz sanyny Asiýan gunmatyna degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşiň tutuşlaýyn size ýaramagyny umyt etýärs. Hormatly dinleyijiler, Yemenin Yukarı Siyasi Şurasynyň agzasy egerde Birleşen Arap Emirlikleri Yemene el gatmagyndan el çekmese, güýçlere köçümlere kabat geljekdir dedi. Sen'an, Abu Zabiýa garşy ýoly bilen operasiýasynyň üstünlikli bolmagynyň izi bilen Yemenin Yukarı Siyasi Şurasynyň agzasy Muhammed el-Bahiti Birleşen Arap Emirlikleriň darkyrlylyk döretýän işlerini dowam etmekden saklanmagyny tapşyrýar. Onami egerde bir darqqırlılık devam etse, Yemen Birleşen Arap Emirliklerin toprağını hücum etmeye mecbur olacaktır, dedi. Hormatly dinleyijiler, Havar çeşmeleri arağın aňto ofiserlerinin bir näçesiniň sahinist rejimini içalçylyk etmek ýazygy bilen tutulandyklaryny habar berdiler. El-Malume Havarlar gollugynyň beren habaryna görä, arağın ýokary diwany geçen günlerde bir ýurdun aňto guramasynyň ýokary dereceli 4 ofiserinin sahinist rejiminiň Musat guramasynyň başlygy bilen hyzmatdaşlyk etmek ýazygy bilen tutulmaklaryna buyruk berendir diýip Arağın käbir çeşmeleri aglan edendirler. Bu habar boýunça Arağın aňto guramasynyň başlygy Serleşger Majedet Delimi bilen onuň orun tutary Ahmad Abu Ragif tutulan adamlardandyrlar. Olar Mustafa Al-Kazemiň ýakyn adamlarynyň hesiplenýärler.
Ýa-da. İyim dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Arağın Elfet bileleşiginiň başlygy we bileleşik daşary dahylçylyklaryň bozulmagyny Araqdaky siýasy goşa sepçigi çözmek urunda tagalla etýär diýdi. Hadiýel Ameri geçen günlerde Germaniýanyň Bagdaddaky elçisi Martinyek bilen duşanlar. Al Ameriň diwany bir beýannama çykaryp taraplar bu duşukda iki ýurdun arasyndaky meseleler iqtisady gatnaşyklaryň östürilmeginiň hili we Arağın ýanadan awatlanmagyny Germaniýanyň kompaniýalarynyň haýyrlanylmagy barada gurrun etdiler diýip eglan edenler. Hormatly dinleyijiler, Yemenin Milli Gutuluş Devleti Biyurdun Sati vilayetindäki güýçli qyrana berçiligi ýazgaryp ilgatyjylary we olaryň maşyny Amerikany şiýerlikde jogapkar bildi. Yemenin Milli Gutuluş Devleti geçen günlerde bir beýannama çykaryp, bi wahşiçilikli jenayet ilgatyjylaryň Yemen milletine etýän jenayetlerini artanlar, bezat adam oglyna garşy uruş jenayetiniň edilme hökmündedir we oňa gaýtawul berilmegi kanuni haqdır deyip ıqlan etdi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına ne şeylelik bilen bizden gepleşiğin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen Radyos bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärsiz, siz bilen hoşlaşýarys. Allah tagala poçtaw penaňyz bolsun.